выразить это для тих людей, громадян, які брали валютні кредити. Треба ж вертати це все в долярах чи в євро. І це тільки, мабуть, початок цього кризису в новому році. Він доб'ється на всіх на нас. Дякую.
Великий подарунок зробив Лукашенко простим білорусам до Нового року. На 20% потонів білоруський рубель. Дякуємо батьки, які некілька днів тому запрошав отримувати банківський процент від укладів аж на 14% годовых. Как белорусы не кинулись разбирать свои гроши, все банки и ощадные кассы на несколько дзен зачинены. Дякуем, великое!
Іншую Радіо Свобода з калядами і Новим годом. Усього доброго і пленної праці. СМС такого змісту дослав слухач Адам з Воложинського району. Іншувальні СМС-дописи дослали так само Олександр, білоруси Праги і інші слухачі. Іншувальні і виказувані з нагоди Нового году і в наступних телефонуваннях.
Дорогі свободовці і слухачі вашого радіо, со світлими калядами вас, здоров'я вам і моцної віри, что прийде нарешті свобода і у нас покутний дом. Не хочеться сьогодні обсумним, але надто тяжко і тривожно на душі. Головний начальник надходячий год обвестив годом родной землі. І у той же час закладає у тіло цієї самої родної землі жудасну отруту – атомну станцію.
Новий год зустрікає білоруський народ. Слава Богу, каже кожний. Може, і далі йому Бог поможе. Тільки питання, при якому владі він сьогодні живе? Нам не потрібні союзи. Каб жити, будемо тільки дружити.
Для русскомовних. Ми вступаємо в Новий год, як путник в незнакому страну. Ми не знаємо, що він принесе нам радість або страдання. Какими бідними ми були б, якщо б вийшли в Новий год без імені Ісуса?
Курчук Анатолий, я счастлив, что вы есть в нашем царстве, государстве, как ночь света. Я вас люблю и пожелаю в вашем новом году удачи, процветания, ну, всего хорошего. И здоровья вам, всем сотрудникам.
Это Татьяна Борисовна Сипоевича. Хочу повиншувати всіх від щирого серця з наступившим 2009 годом. Хочу пожадати всім моцного здоров'я. І хочу, щоб свобода була для нас недалекою, незалежною, а була у нас вдома і була во всіх. І все у нас здійснялося, і ніхто нам на це не перешкоджав.
Агляд дзвінку на свободу підрихтувала Галина Бакунчик. А зараз пропонуємо вашій увазі фрагменти найбільш цікавих онлайн-конференцій, удільників, меркування яких не стратили актуальності і у Новому році. Нагадаю, що цягом минулого року у інтернеті на питання наведників веб-сайту «Свободи» відказували політики, письменники, мастаки, громадські і молодіві активісти. Вів онлайн-конференції Сергій Навумчик.
Серед гостей онлайн-конференції був Уладзімір Колас, керівник гуманітарного ліцею ім'я Якуба Коласа. Чи згодны вы з меркаваннем, што змяншэнне колькасці беларускамоўных школаў і класаў – элемент свядомай і мэтанакіраванай палітыкі русіфікацыі? Ці пройдзена тая кропка незвароту, пасля якой новае пакаленне можа ўжо проста і не разумець беларускай мовы?
Першая частка пытання абсалютна згоден. Так, это відавочная ідзе палітыка русіфікацыі, гвалтоўная, якая, так сказаць, не мае нічога агульнага з позиции большести белорусов, пераважной большести белорусов и ихними жаданиями, и ихним выбором. Белорусов никто не слухая, это питание никаким чином, так сказать, не связанное, повторяю, с жаданиями белорусов. Вот идея просто гандаль с тем, чем гандлевать нельга. Гэтыя хлопцы і дзяўчаты, якія вось прыйшлі зараз да кіравання, якія паказваюць свой узровень у тым ліку і рэфармуючы ў двукосі школу, ну, яны зрабілі стаўку на сабе падобных, то есть на не вельмі адукаваных і фізічна, так сказаць, здаровых, ну, можа, не зусім, не заўсёды здаровых псіхічна людзей, вось для якіх гэтыя катэгорыі не з'яўляюцца каштоўнасцямі. Але гэта, калі глядзець у сутнасць, па сутнасці, это тое самае, што гандляваць тэрыторыяй краіны. І ў рэшце-рэшт будзе згублена і сама дзяржава, калі ісці гэтым шляхам. Таму што калі людзей, якія пазбаўленыя свядомасці, якія проста здрадзілі сваёй мове, вось сярод іх праводзіць рэферэндум, так сказаць, аб перадачы, напрыклад, нейкай там в области там Могилёвской России, то ясно, як и при этом, так сказать, лишить голосы так, як это робит сегодняшняя комиссия, вот эта выборшая, то ясно, до чего можно дойти, вот и души таким шляхом.
У 2008 годзе грамадскасць адзначыла 50-годзе святарскай дзейнасці айца Александра Нацына. Ён быў госцем онлайн-канферэнцыі. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, што гэта пытанне да папы рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Тут я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў? Памятайце, што папа ёсць галава царквы, правда, тут і яго справа перад усім сведчыць о праўдзе хрысціянскай і ўзмоцніць нашу веру, даць нам надзею таксама для мацнейшага жыцця з Богам і тут, і на тамтым свеце, правда. Там было бы вельмі дрэнна, каб, скажам, прыезд папы ці папу нехта выкарыстаў для сваіх такіх партыкулярных палітычных мэтаў. Так што я думаю, што гэта ўсё браць пад увагу.
Пералічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне.
Правда, вельмі доўгае пытанне. Дасягнення ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі я маю 40 гадоў, так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Пакуль што ўсё тут апіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, тут айцец Гарошка, шмат уклаў, ягоныя кнігі былі, айцец Журня, усе яны ўжо дайшлі да лепшага жыцця, да веснага жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, ўжо практычна як святар сам адзін ад 1981 году. Да? Калі я пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае ценнае, ёсць фрагмент Біблії Скарыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане. Евангелі, выдадзеныя новы запавет і псальмы, выдадзеныя тут Куцеінскім манастыром у 1652 годзе. Цікава на тым, што там хоць тэкст сам, правда, святого пісання на савецкай мове, кароткія резюме і каментары на палях усе па-беларуску. Да, пасля маем шмат першых выданняў нашых славных пісьменнікаў, як першая кніга Янкі Купалы «Жалейка», першае выданне з Сымона Музыкі Якуба Коласа, яшчэ 1918 года, а пасля таксама ўжо поўнае 1925 году. Практычна ўсіх пісьменнікаў маем і Бядулі, і Гарэцкага, маем рукапісы, самы стары рукапіс яшчэ з 15 стагоддзя, з віслымі печацямі, старыя дакументы, там, безумоўна, там продажы пэўных маёнткаў на Смаленшчыне, праўда, так, але напісаны па-беларуску з віслымі печацямі, а таксама дакументы 16-17 стагоддзя, вельмі багаты архіў царкоўных дакументаў. Маем таксама іншым аўтограф паэмы «Курган» Янкі Купалы ёсць у нас, разумееце, у нашай бібліятэцы. Яшчэ і даволі шмат іншы. Напрыклад, такая кніга, як «Другое чытанне дзетак беларусы», якую Корс напісаў, і гэта была выдадзеная ў 1907 годзе. Таксама рукапіс ёсць у нас, у нашай бібліятэцы. Як і ўступ да Сымона Музыкі, да прысвячэння беларускай моладзі.
На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце свабода.орг.
Гостем онлайн-конференции был мастак Олесь Пушкин. Над чым вы працуете апошні месяц, апошні тыдні?
Вот апошняя моя работа, которую я скончил литерально перед 15-м листопадом, и она зараз выставлена у Червоном костёле на выставе, присвеченной 50-годию святарства айца Александра Нацына. і на вечорині, которые я ось був, і вона там показана. Гэта праца називається «Розмовляй со мною по-білоруску». Раю всім сходити поглядіть, бо тому що я думаю, що на гэтым тварику свого сина я намалював все, усь цілу гаму почуттів, і було б добре, якщо б цього товариства білоруської мови зробило якусь поштовочку, щоб це було на бігбордах, не то, що за достаток, за Білорусь, там, за отечество, да, а от гэта вот твар дитяти, который один у нашому садку розмовляє на білоруській мові, і гэта містечко з 1516 года, которое, да, 20 деток ходить у дитячий садок, і от Миколка один, который розмовляє на білоруській мові. Його чекає школа російська напереді праз год. І гэта ось на твары все написано, цілая гама почуттів. Раю вам сходити поглядіть. Это полотно алей, помір 80 на 90 сантиметрів.
На питанні наведнікаў веб-сайту «Свабоды» адказаў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Вы гаворыце, сённяшняя пазіцыя вельмі слабая. Так, а што рабіць простаму беларускаму народу? Зразумела, што трэба штосьці змяніць.
Народ без інтэлігенцыі, без сваіх сацыяльных верхоў ператвараецца ў нішто, у масу, якая існуе псіхалогіяй выжывання. Ёй лёгка маніпуліраваць, не прымаючы жыццё яе пад увагу. Расійскія акупанты, каб ліквідаваць нас як народ, першым чынам нішчылі наш набілітэт, шляхту, інтэлігенцыю творчых асобаў, сістэму беларускай адукацыі, сістэму беларускай уласнасці і гэтак далей. Беларускі народ вялікі ўжо тым, што стагоддзямі жывучы пад чужым нішчэннем, бачачы вынішчэння і здраду народных верхоў, захаваў сябе і да нядаўняга часу сваю мову і самабытную культуру.